Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu r-rakkont ir-reċitat tal-miliet kif irbatnieh ma' żewġ karattri importanti barra dawk ta' Marija, Giuseppi u naturalment il-bambin.
Hemm ukoll Eliżabetta jew Elixeba, isem li jfisser Alla tiegħi iħares. Mill-ordni saċerdotali ta' Aronne u żewġa Zakkarija jew billudi Zekarija li jfisser ftakar fija l-mulej. U koll min ordni saċerdotali għax kien ġej mill-fera saċerdotali ta' Abija imwaqfa Mere David. Il-ġraja tagħhom imniżla b'dettalji fl-ewwel kapitlu ta' Salluqa li hu magħruf bħala l-Evanġelista ta' twelid ta' Ġesù. Kemm irrakkonta Eliżabetta u kemm ukoll dak ta' Zakkarija insibuhom niżel ukoll fil-Quran bi kliem u stil tipiku tal-ktieb tal-profeta.
Insibu fih din it-talba li kien jagħmel Zakkarija lill-Alla ninsibuha fis-sura 19 b'rabta ma' Marjam om Ġesù.
Sidi mulej għadmi qed jitmerber, xari bjat u mqanfet, żdaqat ma kont imċaħħad mill-insejjaħlek, sidi mulej. Imma qed nitriex. Min dawk li jiġu minni, marti erja, għalhekk katini jint wieħed minn rajk li kun werriet għad-dar ta' Ġakob u għamlu li jaqdi lilek.
Dan ir-rakkont insibuh imsieħeb b'effett ta' mekkaniżmu letterarju ta' kittib tajjeb ma' tħabbira li jagħti Gabriel lil Marija miġbura f'dara f'Nazzaret. Daqsxejn ta' raħal fil-Galilija li fil-waqt li jissemma kemm il-darba fil-Ġdid Testament qatt ma jissemma fit-Testament il-qadim.
Ir-rakkont b'rabta ma' Marija u Giuseppi ma insibu f'San Matteo li jibda l-Vanġelu tiegħu miktuba li nsara lut bil-lista ta' tnissil ta' Ġesù mid-dar ta' Giuseppi. Għalkemm fl-aħħar iżid.
Ġakob wellet lil Giuseppi, arus ta' Marija, li minnu twieled Ġesù msejjaħ Kristu. Fl-ewwel kapitlu Matteo waqt li jgħidilna li Marija tqalet mill-Ispirtu Santu, imma mbagħad ikompli bil-biża ta' Giuseppi meta sar jaf li jitqila u rid iħallija, u wara għad-dera tal-Anġlu li bħal donnu jserraħlu rasu huwa u jagħmel ir-rieda tas-sema u jeħodha b'Martu. Il-bqija tar-rakkont se nkomplu naħduh minn Salluqa kap wieħed.
Imma qabel ta' min jagħmel xi mistoqsijiet li joħorġu minn dan ir-rakkont.
Bħal pereżempju, meta qalet lil Giuseppi li kienet qila. Ħallitu jinduna jew qalt lui, u kemm damet Nazzaret sakemm telqet u marret tara lill-qaribi ta' Eliżabetta. Giuseppi mar magħha, u ż-żewġu qabel telqu jew iż-żewġu fajn karim. U kemm damu hemm wara li twieled Ġwanni, iben Eliżabetta u Zakkarija.
Dwar meta qalklu u kif qalklu rridu nimmaġinaw aħna. Imma fuq dak il-ftit li jagħtuna l-Vanġeli, bħannejdu aħna Samluqa juża il-verb li fil-Malti hu maqlub għal qamet Marija li jfisser li ma ħallitx wisq żmien jgħaddi, iżid li marret bil-aġla. Dwar Giuseppi jekk mar marx magħha, għandna nifhmu illi iva. Ma kienx se jħalli xebba tmur waħedha f'dak il-vjaġġ twil minn Nazzaret għal Ajn Karim. It-triq kienet imwera u mhux darba u tnejn hemm il-ħallilin kienu jaħsdu lil Miniterra.
Parentesi żgħira, hemm leġġenda li tajt li meta Marija kienet se jrażżul lill-qariba Eliżabetta, xi ħallilin kienu se jaħtfuha, imma wieħed ippersswadihom biex ma jagħmlux dan. Dejjem skont il-leġġenda, dan il-ħallil ma kien ħadd li f'dak li l-quddiem kellna nsibuh imsallab ma' Ġesù u sirna nafuh bħala l-ħallil it-tajjeb. Imma inkomplu bid-diskors ewlieni tagħna.
Għandna nifmu li Marija marret karovana tal-merkanzija li magħhom kienu jieħdu nies fit-triqthom lejn Ġerusalemm u kienu jkunu massa. Min Ġerusalemm Marija u Giuseppi marru lejnajn Karim li kienet imbeda terfata ġebla. Jista' jkun li ma marrux mill-ewwel minn Nazzaret lejnajn Karim. Forsi Giuseppi kellu jlesti xi xogħol qabel jitlaq. Lakin jaf li Marija kellha ddum hemm.
Imma tibqa' l-mistoqsija ewlenija. Meta qaltlu li kienet ilha? Il-Vanġelu mhux li jgħidu wisq li nafu li qabel sew ma twieled Ġesu. San Matteo mhux li jagħtina ħilċar imma żgur mill-mod kif kiteb li kien jaf qabel Marija kienet tidher tqila u għalhekk għandna naħsbu li Marija ma damitx ma qaltlu. Żgur ma nistgħux niddubitaw minn Marija li żammet dan is-sigrit tagħha fit-tul. Jekk hix kwistjoni li qaltlu f'dak il-jum stess jew ftit jiem wara, ma tantx jagħmel differenza? U fejn u meta iżżewġu? Żgur li malli Giuseppi sar jaf bid-dera tal-Anġlu li dak li kienet se twellet Arustu kien ta' nisel divin, ħadha b'martu mill-ewwel. Hemm tradizzjoni li tgħidilna li ż-żewġu fajn Karim meta kienu għand Eliżabetta u li l-funzjoni saret minn Zakkarija imma hawn jidħlu l-apokrafi li mhux l-iskop tagħna wisq li nżewquha mmarrakkontana. Kemm damu hemm? Sallluqa jgħid li madwar tliet xhur, meta Gabriel qalilha li qaribita kienet diġà tqila u daħlet fis-siċċar. La Marija damet hemm madwar tliet xhur, allura għandna nifhmu li telqet ftit wara li twieled Ġwanni.
Osservazzjoni oħra u din id-darba ċara li toħroġ mir-rakkont tal-Vanġelu dwar id-dera lil Marija. Fil-fatt sal-luqa ma jużax il-verb der imma daħal għandha. Daqs li kieku kienet ħaġa naturali u mhux soprannaturali, imma San Matteo jgħid li l-Anġlu der lil Giuseppi.
U l-għad dejjem bil-mistoqsijiet San Giuseppe kien xieħ jew żagħżugħ. Kien il-pittur Guido Reni li tana pittura li fija San Giuseppe jidher tassew xieħ. Imma raġel xieħ kif seta' jieħu ħsieb ta' tfajla omm u bina? Kif seta' jmur sa betla minn bad jaħrab magħha lejn l-Eġittu? Għamluh xieħ biex bħalli kieku aktar toħroġ il-verġinità ta' Marija, fis-sens li qatt ma kellha wilt minnu. Veru li l-Vanġeli issemmu l-aħwa ta' Ġesu, u min jgħid li dawn kienu u li Giuseppi qabel ma żewwex li Marija, u għalhekk mhux eżattament u li Giuseppi u Marija. Imma m'għandniex noqogħdu ndawru dawn l-argumenti meta nifhmu li fil-Ludi lingwa semitika u dik Aramajka, semitika wkoll, ma teżistix kelma għal kuġini nepotijiet u hekk, u għalhekk anke l-kuġini kienu msejħa aħwa għax tal-istess familja.
Kemm ninnutaw li f'waqtiet l-aktar fil-linijiet kemm ta' Marija u kemm ta' Zakkarija, użajna ħafna mit-tradizzjoni oriġinali ta' Sajdon minkejja xi kliem li madux jintuża fil-kliem ta' kuljum fil-sinna. Ma dan għamilnieh kemm ġieħ lil l-istudju Sajdon u kemm lejn l-istorja tal-Malti.
Fl-ewwel parti tar-rakkont konna wasanna meta Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tielet iben u semmih Ġesu u dan kellu jired trom missieru u għarrafa li din itqala kellha sseħħ mill-Ispirtu Santu. Ħakim għall-ferħ u taħwit bħalma ġġib aħbar li mhix ta' din id-dinja. Fuq kollox kien Giuseppi, Jusef l-arus tagħha. Campus FM jippreżenta it-tieni u l-aħħar parti ta'
Mara xwejħa, raġel mutu, xebba tqila u żewġ titrabi.
Kidba ta' George Peresso.
Marjam, Marjam, arusti jinawn.
Mil-bot semet leħel l-arus tagħha Jusef ikanta u jħannen salm kif kien jagħmel is-soltu wara li jagħlaq il-ħanut u kien jgħaddi jsellem lill-arustu. Marija talbet sikta u ħejjiet ruħha biex twassal din l-aħbar lil dak li kien magħżul biex jieħu b'martu xebba tqila u jieħu ħsieb il-bina li ma kienx ibnu.
Marjan, ġibtlek ftit ċaj. Ħabib tiegħi li ħdintlu xi ħaġa sejra u laqqas ħatlu dinar wieħed, ġab li dil-qatta mill-alqa tiegħu.
Tassew, kemm hum imli u issa żmien il-ħsad tiegħu, żmien il-festa tax-xajr. L-ansajru għaddi hu ftit. Llum qadirni arusi, għadni issa se nibda nsajjar, laqas indunajt li għadda daqstant ħin. L-ħosfija, ek, bejjena u bej taħwit, jisni donni għawn u donni mux għawn.
Għala, għaziza, Rusti. Għax tejt tunti għet nil-maċi ħagġa fik li mux tassoltu?
Forsi, għax ġraċi ħagġa mux tassoltu?
Li naf li ġara mux tassoltu il-lumu, uwa f'dan ir-raħal ta' Nazzaret fejn kollox u kalm, u li fħim minnom, imbidel ir-riħ. Rajt ix-xajr tal-alqa ta' Jakub bħal jitħarrek, imma ħaġa tal-aġeb, mhux kollu, imma qata' żgħira u twila, bħal donnu xi ħadd kien biex ifuqu. U għax tgħid anki t-trab ta' triq inġabar kollu fuq naħa l-oħra, u t-triq tnatfet. Kemm bżonn wara kollox tabu fura bħal din?
Dan kien ir-riħ tal-mulej Jusef.
Kollox u tal-mulej li ġbla u l-wetat. Inixxijat u x-xmajjar, ix-xajru l-qamħ, l-art u s-sema.
Imma l-lum s-sema għamel eġubijiet kbar mal-qaddejja tiegħu, u ma' Izrael.
X'inti tipprova tgħidli Marjam?
Dak li seħħ fija l-lum fis-siċċar.
X'seħħ?
Dak li weduna l-profeti fuq il-Messija.
Fem nisew għax qed nitħawwad.
U jien ukoll qed nitħawwad b'dak li qalli?
Min qallek?
Il-mibgħut tal-mulej. Gabriel wieħed qrib it-tron smewwi tal-ħalliq. Naf li se ssibha jibsa biex tieħu kliemi bla abra u sħaba ta' dubju. Imma ġiżur nil-mibgħut. Il-bib kien magħluq u daħal, sibtu quddiemi, inħsadt. Sellimli, aktar inħsadt bi kliemu, qalli qalli li jien se nitqal u jkolli jibel.
Din hija x-xewqa wkoll tiegħi la neħdok f'dari?
Jien se nitqal bl-Ispirtu Mqaddes, qalli li se jinżel fuqi u fija jammar l-Emmanuel li għandi nsemmih Ġesu.
Saħħa qed nitassew, Marjam, naf li kliemek qatt ma tebba b'gidba, imma forsi għaj jiena jew intlif twista għall-profeti u tittama li tkun omm il-Messija. Imma jiex ikun.
Qatt ma ddili mir-rasi li jien nista' nkun omm il-Messija? Ħassan nitolbok hemm minni Josef. U ara. Għalli dan il-mibgħut li qaribti Eliżabetta fix-xjuħita u koll se jkollha iben u tinsab fis-siċċar. U nixtieq immur nara fajn Karim.
Issa ħallik minn qaribtek, rridu naraw dil-biċċa tagħna. U ngħid jien inti żgura. Dan skont kliemek seħda lodu. U milli naf, intom in-nisa ikollkom tistennew xahar biex tkunu żguri li fikom hemm wild ġdid.
Jiena żgura, moħħi, qalbi, ġismi, qed jgħidu li dan mill-ewwel.
Nistennew jgħaddi da xahar?
Jien ma stajtx inħalli xahar jgħaddi biex ngħidlek, int l-arus tiegħi, għandek tkun taf. Barra minnek rid ngħidlek mill-ewwel bla ma nistenna x-xahar tal-mistennija li din l-aħbar jiminna. Għax jirrid nuri b'din imġibti li jien emmint kliemu, kliem il-mibgħut, kliem Gabriel. Imma kliem il-Missier Etern li hu missier ibni li minnum beda jitrabba fija.
Marja mara strih, nitkellmu darb'oħra.
Li kelli ngħidlek qed wara li tgħid kelmti lis-sema. Imislilek issa tagħti kelmtek, trid titlaqni, trid twarrabni Josef. Jekk twarrab lili twarrab dit-tarbija, twarrab il-Messija. Naf li danu tqil, imma dak li hu tas-sema ma jimxix bil-ħsibijiet ta' moħħna.
Naħsibha, ħanħalik.
Kif ibqa' kull xi ħaġa miegħi? Neħtieġek f'dan il-waqt. Neħtieġ kliemek ta' sabar u twajba u l-faraġġ tiegħek.
Lele aħjar imur. Il-ħadd l-istejġ xi ħaġa qabel ħriġ tax-xogħol. Kemm insaħħana.
Għawdet Marija għada tfajla u saretom. U għom li s-sema n-edha bleġubijiet tijaw biex titqal. Ġi s-sema minkejja iż-żerrija smewija kienet qed timbed f'dik l-art safja u għammila, kien qed iħejjija żmien tal-frott. Talbet it-tfajla għom bla ma ħarket fomma, imma qalba tħarket. U dexa ma ġi s-sema kella minn ziffa mqanqla minn spirtu li ġi fuqha. U ħerqana daqs werqa ġdida ħadranija niedja. Bej żraġen dellija talbet li is-sema tnissel f'qalb l-arus tagħha raġel siket, raġel sewa, qalb li tifhem, qalb li tannaq dak li fija qed jitrabba. Ħalli jkun il-bastun tagħha u tabina. Talbet, karbet, imma emnet illi dak li beda s-sema fil-ġuf tagħha, il-ħalli ikompli jżidu u jifirxu mat-tifsira tal-misteru. Emnet, emnet fl-arus tagħha, raġel għaqli, raġel sew.
Mux inqas imħawet minna kill-arus tagħha kien bniedem sew tassew. Ma ridx jixliha li dik ix-xebba li kienet se tellek tarbija mhux tiegħu ma kienx ħaqqa jitħaġġir kif skont il-liġi kienu jagħmlu l-gbarat tal-lut ma' tfajla mhux miż-żewġa u fl-istess ħin tqila. Daqs kemm kien għajb li mara tibqa' bla tfal. Daqsik ieħor kien għajb li tfajla mhux miż-żewġa twellet tarbija, wilt il-għajb, wilt il-ħażen, wilt il-qerb.
Giuseppi kien jgħodan u jitlob lejl u nar. Fem li kien qed iseħħ xi ħaġa l fuq mid-dan tiegħu, għalhekk ma ridx jixliha li x-xebba li kienet arustu mhux mittifsa minnu u li kien għadu mara fix, imma quddiem dan il-misteru beża, tkexkex, l-irqad tiegħu kien maqtuħ u li kell bla toma.
Imma lejla minnu minna samel tiħu. Kellu ħolma daqs li kiku kienet qed isseħ quddiemu, daqs li kiku kien imqajjem. Derlu Anġlu, derlu bid-dawl mhux tas-soltu, leqqini għax mhux bniedem ta' din id-dinja. U Giuseppe intilef f'dak id-dawl li ġarru miegħu f'dik il-lejla mimlija dawl, leħnu dewa leħel l-Anġlu, bħal donnu sema bħal kant li ma kienx fih kliem. U mużika li kienet klim.
Jiddi dawl fid-dlam lin-nies tas-sewwa. Ħanin u qalbu tajba r-raġel tas-sewwa. Qalbu qawwija titma' fil-mulej. Is-sewwa tiegħu jibqa' għal dejjem, rasu merfuqa il fuq bil-ġieħ. Giuseppe bin David, la tibżax tieħu b'martek lil Marija l-arusa tiegħek. Ija safja għax dak li tnissel fija u mill-Ispirtu Santu. Itilet iben, bina, iben l-ola, imma quddiem il-liġi li tmexxi l-bniedem, int missieru, int li tħarsu, int li tmexxih sakemm jasal il-waqt li jimxi waħdu fil-modijiet li hemm imħejja għalih. Int issemmih Ġesu, għax hu jeħles il-poplu tiegħu minn ħżunitom. F'martek se jseħħu kliem il-profeti. F'ġufa qed jieħu sura l-istennija u l-infinit li xejn ma jesgħu qed jinfirex il-ġisem ta' dak li hu spiritwali. Imma f'dirajk il-missier tas-sema se jqiegħed lill-ibnu u dak li hu smewwi u joqgħod fuq it-tron etern qatt jissejjaħ Iben il-Mastru Daxxa.
Bla klim Giuseppe ma jtiħem u jemmen u l-kelma li dwiet mill-fom tal-mibawt. Ma setax jorqot, jistenna s-seb, u meta l-jum beda jbex bessew u x-xemx telet sħuna u mar antarustu u għalila bliġralu mal-lejl.
Kont naf li s-sema set isma talbi?
Marjam, hej, ħalli morru għant qaribtek, Elizabetta.
Mela ġej miegħi?
Bħalli kiku senħalli tfajla bħalek tmur waħida mal-karovana u fil-qada tiegħek. U minn meta l-hawn arusi ħalli lil arustu terra waħida għal tlettim. U t-tama tijaj i li meta inkunu hemm niżżewġu. Għalhekk ħejji l-ilbiesi tat-tieġ u ġibhom miegħek.
Jiġifieri.
Żewġ qaribtek mhux qassis tat-tempju iżewwiġnaw. U meta niġi lura lejn Lazzaret inkunu mara u raġel. Kif iridna Alla.
Kont naf li jint raġel sew u l-missier Alla għażlek biex tkun żewġi u missier ta' din l-art għal dak li jussit tas-sema u l-art.
Għalli wasal iż-żmien ħaffu u telqu lejn l-iġbla ta' ġuda. Tħarku s-siġar kif is-sit tagħhom għadda minn taħtom fil-ġuf tax-xebba u tqanqal l-ilma kif ix-xebba tbaxxiet biex tixrob mill-lejjun u minn ix-xijat. U x-xemx raznet is-sħana u l-lejl tefa' l-kesħa u t-tjur għannew aktar imħeġġa u fetħu ġwien ħajhom jisfnu fis-sema u jissellmu lil dik ix-xebba hom. U waslu għajn Karim. U laqet Elizabetta lill-qariba tagħha li ġiet iżżur.
X'kien li jom mis-sit tiegħi ġiet iżżurni? U ara, it-tarbija li qed nistenna f'ġufi qabżet bil-ferħ issellem lit-tarbija li ġġor f'ġufek. Imbirka int fost in-nisa kollha, tfajla omm. In-nisa jsibu fik il-milja ta' ġbubithom u s-setqa ta' ġufhom. Int il-faraġġ tal-ewwel mara u l-ewwel omm li ċaħdet talba lil Alla. U tan-nisa li f'ġufhom ġarrew il-wilt li sawwar nislek. Sakemm wasalt int, imbirka għax hemm bint. Nisel wara nisel ismek jissemma bġieħ, infewwaħ bil-ħwawar tal-qalb. Fin-nikta fil-ferħ ismek Marjam ikun sabar, ikun faraġġ. Xebba mażula sa minn qabel biex tkun il-ken u bennina tal-feddej, u ibni li ħejji triqtu. Għax għalhekk se nweldu, mhux biex ikun tiegħi biss u jseddaq xewqa tagħhom li ma setax ikollha tfal, imma biex ibni jsir leħen jgħajjat u jsejjaħ lil dawk li widnejhom itruxa u qalbhom ixxierfa. Għalhekk qabżet bil-ferħ f'ġufi it-tarbija mistennija.
U leħen ix-xebba u minħal kif arba, immissa minn idejn ħfief tinħal fani għalih qadima daqskemm ġdid.
Issebbaħ ruħi l-mulej u jitenna l-ispirtu tiegħi falla li ħalaqni, li sawwarni, li jażilni, li ħabni u bimħabtu sebbaħ ħajti. Ħares lejn iż-żor tal-qaddejja tiegħu u ħarstu bidlitni. Kif ħarsa ta' maħbub tbiddel maħbuba, għaxara, issa, imbirka, issejħuli l-insiela kollha. Ħwejjeġ kbara mel-mija jissetani u qaddisu ismu li jitrijed fuq fommi għax lebda fomm ma jesgħu. L-ħnina tiegħu minn nisel għal nisel, wera l-qawwa ta' drijaw mimli ħnina ma' dawk li jibżgħu minnu, għax il-biża lejh iqima u mħabba. Niżel l-imdan dnin setana mit-tron u għolla s-seflin, bil-ġid xebba l-imġewħin u l-għona telaqhom ferajn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu ftakar fil-ħnina tiegħu li mhix marbuta mill-lebda qart, għax dinjietu jissema bla bidu bla tmiem. Il-wedid tiegħu lil Abram. Issa se jitwetqu, ma nisel Abram għal dejjem. U d-den ta' Alla ma jxebba qatt, ma jintem qatt, u dejjem ġdid, bla ħin u bla spazji. Imbirek min jemmen fik sidi mulej, għax klimek u ħajja li samt mana.
Meta Elizabetta wasli l-żmien biex teħles, weldet Iben.
Semaw il-ġirien dik il-bikja li ġabet lena, u l-qraba tagħha ferħu li l-mulej wera ħnina magħha, u ferħu magħha. Rabta ridu jsemmuh Zakkarija, imma xwejjaħ qassis li kien għadhom bikkem, talab il-wejġa biex jiktef fuqha, وكتب لسم تا التربية جوانان جواني الجراتسيا تا المولي
وفمو فتح وكمبلما داوك لي تحسبو كيف عزل دا لسم عش حطف في الفاميليا تيو ما كني جور داك لسم وقت بيزا داوك لنهاوي وفوق لجبلة تا اللودية داك لجارة النوخ وقالوا الجيرين وتحسبو القرابة
شات يكون من دان التفل إيت المولاي ستكون ميو أمتلا زكريا مسيرو بروه القدس وويك حبر
امبيرك المولاي الله تا إزرائيل أش افتكر في البوبلو تيو أي مالينا أوا وتحلسين دين كنت كلمتو للبروفيتي ويهلسنا من لدوة ومن داوك اللي شردوا المبادة دين الويدة للأبرام وك في البيزاتيو ونيشو بالقدسية والستقاتيو
إنبات أبات التربية فيدو قولي يا كيف كن مدوري يعمل بلوفرتي في التمبيو
وينت فايل تسيح بروفيتا تالولا عش تمشي قدم المولاي بيش تهيينو تريه بيش ترف للبوبلو تيو فوق الحلسين في المحفرة تدنو بيتهم بالحنينة كبيرة تلتانا لبيا يفتقدنا الداول في لولي بيش ادول داوك لقدين في دلام وفي الدلتا الموت بيش يمشي رجلينا في طريق تسليم
وما دان لنو تفرح التربية في جوف مريا التصور وتسبح تستنو كل اليوم تسبح موجة فرح اللي بس أمو تهدنو فيها حست فيها والتربية بالفسقية جديدة ومفوها ولت تويبة لزبتة وشوية زكريا التربية اللي تكبر كلا تهيك المودية المسية سمعتو التيني ولاخر بارتي تا
مرا شويها راجل موتو شبة تقيلة وزوجتي ترابي
برزنتاسيوني وبرودوسيوني تا جورج بيريسو و
سليم بهاجر على الكامبوس افير